Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς μια ταινία του Hollywood, που δεν λέει σχεδόν κανένα ψέμα, καταφέρνει να μας απομακρύνει τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Επιβιβαζόμαστε σε ένα αεροπλάνο με τον Ben Affleck και προσγειωνόμαστε στην Τεχεράνη του 1979, την Τεχεράνη μιας επανάστασης. Παρακολουθούμε μια ομάδα διπλωματών που προσποιείται ότι είναι ηθοποιοί και μια ομάδα ηθοποιών που προσποιείται ότι μπορεί να μας διδάξει κάτι από την ιστορία του 20ου αιώνα. Και ύστερα αλλάζουμε άθλημα και το ρίχνουμε στο σκάκι. Παρακολουθούμε τις τελευταίες κινήσεις στη σκακέρα του Μπόμπι Φίσερ, ίσως του πιο ιδιόρυθμου σκακιστή στην παγκόσμια ιστορία, ο οποίος μας άφησε πριν από 5 χρόνια. Τον παρακολουθούμε να σηκώνει το αθλητικό βάρος του ψυχρού πολέμου, να εξοργίζει τον Χένρι Κίσιγκερ και να πανηγυρίζει για την 11η Σεπτεμβρίου. Actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go! Shred everything! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. Η κλασική χολιγουντιανή βαβούρα που ακούτε μας έρχεται από το διαφημιστικό της ταινίας Argo. Για ορισμένους, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπέτειες της φετινής κινηματογραφικής σεζόν. These people die. They die badly. White House, who wants the six of them out? Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η πλοκή της στηρίζεται σε ένα δημοσίευμα που έγραψε το 2007 για τους New York Times ένας πράκτορας της CIA, ο Τόνι Μέντες. Γιατί, όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις μεγάλες εφημερίδες συνηθίζεται να γράφουν και πράκτορες. Where are they? The Canadian ambassador's house. Η ιστορία μας ξεκινά στις 4 Νοεμβρίου του 1979, όταν ο πλανήτης ξυπνάει ακούγοντας τις τηλεοράσεις του κουβέντες σαν και αυτές. Good evening. The US Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. Οι Ιρανοί φοιτητές έχουν εισβάλει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κρατούν διπλωμάτες ως ομήρους. Κατά τη διάρκεια της εισβολής όμως, καταφέρνουν να διαφύγουν 6 υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στην οικία του πρέσβη του Καναδά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Times και την ταινία Argo, η CIA θα στήσει μια επιχείρηση για να απομακρύνει τους 6 φυγάδες, οι οποίοι προσποιούνται τους ηθοποιούς. Χωρίς να θέλουμε να σας προδώσουμε το τέλος της ταινίας, η CIA τα καταφέρνει μία χαρά. Διαφορετικά δεν θα την έκαναν ταινία με τον Ben Affleck. Αυτό που κανένας δεν φάνηκε να σχολιάζει στην ταινία είναι τι απέγιναν οι υπόλοιποι 52 Αμερικανοί υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι έμειναν όμηροι για 444 ημέρες. Ο σκηνοθέτης δηλαδή παρέλειψε να σημειώσει ότι δίπλα στη μεγάλη επιτυχία της CIA συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις για μία χώρα στην παγκόσμια ιστορία της διπλωματίας. Θα αφήσουμε όμως πρώτα τους Led Zeppelin να αποχαιρετήσουν το Argo και να μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Got one. Led Zeppelin τραγουδούν για ένα φράγμα που ετοιμάζεται να σπάσει. Ένα τραγούδι που ακούγεται και στην ταινία Argo, για την οποία συζητάμε εδώ, στην εκπομπή InfoWord. Μόνο που στη δική μας ιστορία, το μόνο που έσπασε ήταν η βιτρίνα της αμερικανικής κυριαρχίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Έχουμε αφήσει, αν θυμάστε, 52 Αμερικανούς διπλωμάτες ομοίρους στην πρεσβεία τους στην Ιρανική πρωτεύουσα. Για να δώσει μια λύση στην κρίση, ο πρόεδρος Κάρτερ διατάζει τότε ειδικές δυνάμεις του στρατού να εισβάλλουν στην Τεχεράνη και να απελευθερώσουν τους ομοίρους. Η επιχείρηση όμως, με την κωδική ονομασία «Το νύχι του αετού», βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι Άραβες αποκαλούν «Χαμπούπ», μια τεράστια αμοθύελα. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια το Al Jazeera.
90 Delta Force commandos, 8 helicopters and 6 Hercules aircraft took part.
90 κομμάντο της ομάδα Delta, 8 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη Hercules έλαβαν μέρος στην αποστολή. Το σχέδιο έμοιαζε απόλυτα λογικό στα χαρτιά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά κατέληξε σε καταστροφή. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο στο ανατολικό Ιράν. Τότε όμως ξεκίνησε μια τεράστια αμοθέλα. Ένα ελικόπτερο προσέκρουσε, συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς καυσίμων και ξεράγει.
One of the helicopters hit a fuel-carrying airplane and exploded.
Οι Αμερικανοί κομάντος δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τελικά ούτε μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, πόσο μάλλον να φτάσουν στην Τεχεράνη. Χωρίς να τους αγγίξει κανένας, είχαν 8 θύματα, ενώ στην άτακτη φυγή τους άφησαν πίσω ελικόπτερα, αεροσκάφη και απόρριτα έγγραφα της επιχείρησης. Κυρίως όμως άφησαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να περιγράφει τον απόλυτο εξευτελισμό μιας υπερδύναμης στο διάγγελμα της επόμενης ημέρας.
Late yesterday I cancelled a carefully planned operation which was underway in Iran.
Και η ταπείνωση δεν σταματούσε εκεί. Η Ιρανική κυβέρνηση πέταξε τα απανθρακωμένα πτώματα των Αμερικανών στρατιωτών σαν αποφάγια για να φωτογραφηθούν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Κάρτερ θα χάσει τις εκλογές του 1980 για αυτό το περιστατικό. Και μόνο τότε η Ιρανική κυβέρνηση χαρίζει τους ομοίρους στον πρόεδρο Ρίγκαν. Το να παρουσιάζεις λοιπόν σαν θρίαμβο των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών την υπόθεση της πρεσβείας στην Τεχεράνη είναι σαν να ακούς τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη να σου διηγείται ότι κέρδισε μια παρτίδα τάβλη πριν από τη μάχη στο Βατερλό. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν θα είναι απλή υπόθεση, σαν την επιχείρηση στο Άργο, καλά θα κάνουν να θυμηθούν την πραγματική ιστορία εκείνης της εποχής. Το βασικότερο πρόβλημα της ταινίας, κατά τη γνώμη μας όμως, είναι ότι σκιάζει το τι πραγματικά ήταν η Ιρανική Επανάσταση πριν κυριαρχήσουν οι Ισλαμιστές. Ή μάλλον προσπαθεί να το εξηγήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε εμείς πως μια χώρα έφτασε να ανατρέψει τον διαβόητο σάχη της πριν πέσει στα χέρια των μουλάδων. Τον Ρεζά Παχλαβή. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω περίπου έναν αιώνα. Έχουμε επιστρέψει στο 1908. Ένας Βρετανός γεωλόγος που επισκέπτεται την Τεχεράνη αισθάνεται μια ισχυρή δόνηση στο έδαφος. Και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, ένας μαύρος πίδακας ύψους 5 μέτρων ξεπροβάλλει μπροστά του. Από εκείνο το πρωινό του 1908, όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα κοιτάσματα πετρελαίου, η ιστορία της Περσίας θα βαφτεί πολλές φορές στο αίμα των κατοίκων της. Το Ιράν θα γνωρίσει από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να εκμεταλλεύονται ξένες υπερδυνάμεις τις πλουτοπαραγωγικές σου πηγές. Ο αναλυτής και συγγραφέας Στέφαν Κίντζερ, το New York Times, εξηγούσε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία έζησε τις τελευταίες ημέρες του μεγαλείου της χάρη στο πετρέλαιο του Ιράν.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλο το πετρέλαιο που τροφοδοτούσε την Αγγλία τις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40 ερχόταν από το Ιράν. Το βιωτικό επίπεδο που απολάμβαναν οι Άγγλοι οφείλεται στο ιρανικό πετρέλαιο, καθώς το Λονδίνο δεν είχε αποικίες με πετρέλαιο. Κάθε εργοστάσιο, κάθε φορτηγό και κάθε ταξί κινούνταν χάρη στο ιρανικό πετρέλαιο. Ακόμη και το βασιλικό πολεμικό ναυτικό, που πραγματοποιούσε προβολή της βρετανικής ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο, λειτουργούσε κατά 100% με πετρέλαιο από το Ιράν.
Η Βρετανική Αυτοκρατορία ίσως να είχε κερδίσει μερικές ακόμη δεκαετίες ζωής εάν διατηρούσε υπό τον έλεγχό της το ιρανικό πετρέλαιο. Λαβωμένη όμως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είδε να καταλαμβάνει την εξουσία στην Τεχεράνη αυτός εδώ ο κύριος. Ο Μοχάμετ Μοσαντέκ αναλαμβάνει την εξουσία και αποφασίζει να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα ιρανικού πετρελαίου, επιστρέφοντας στους Ιρανούς την φυσική τους περιουσία. Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο, επιβάλλει εμπάργκο και προσπαθεί να οδηγήσει την Τεχεράνη σε διεθνή δικαστήρια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν μάχεται απλώς για τα συμφέροντα της Βρετανίας. Μάχεται για τα δικαιώματα όλων των υπερδυνάμεων που λιμένονται τον φυσικό πλούτο ξένων χωρών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Στέφεν Κίντζερ, μιλώντας στο Democracy Now.
Το σύνολο του ιρανικού πετρελαίου ανήκει σε μια εταιρεία τον έλεγχο της οποίας είχε βρετανική κυβέρνηση. Λεγόταν Anglo-Iranian Petroleum και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε British Petroleum, δηλαδή BP. Προσωπικά πραγματοποιώ ένα ατομικό εμπάργκο στην εταιρεία. Όχι βέβαια ότι είσαι ελληνικά καλύτερη. Απλώς κάθε φορά που περνάω έξω από ένα πρατήριο, αισθάνομαι ένα χρέος απέναντι στο Mossadegh.
Το Λονδίνο θέλει να δράσει εναντίον του Μοσάντεκ, όμως δεν έχει τη δύναμη του παρελθόντος για να επιβάλλει τη θέλησή του. Θα χρειαστεί λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του πραγματικού νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ, αυτός όμως το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλους τους Βρετανούς διπλωμάτες στα σπίτια τους και μαζί και όλους τους κατασκόπους που βρίσκονταν ανάμεσά τους. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού Πρόεδρου Τρούμαν. Αυτός όμως αρνήθηκε και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ανέλαβε ο Άιζενχάουερ. Υπουργός ανέλαβε ο Τζον Φώστερ Ντάλλες, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως δικηγόρος μεγάλων πολυεθνικών. Το γεγονός λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε εργαστεί σε όλη του ζωή. Η πολιτική του Τρούμαν λοιπόν ανατράπηκε. Συμφωνήθηκε να σταλεί το καλοκαίρι του 1953 στο Ιράν ένας πράκτορας της CIA, ο Kermit Roosevelt. CIA agent Kermit Roosevelt to Iran.
Ο Τζον Φώστερ Ντάλλες θα συνεργαστεί με τον εγγονό του Πρόεδρου Ρούσβελτ για να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ και να επαναφέρουν στο θρόνο τον Σάχη Ρεζά Παχλαβή. Το πραξικόπημα που οργανώνουν οι δυο τους ακούει στην κωδική ονομασία Operation Ajax, επιχείρηση ΕΑΣ, και θα αλλάξει για πάντα την ιστορία του 20ου αιώνα. Η CIA θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του πραξικοπήματος για να ανατρέψει και άλλες κυβερνήσεις στη Γουατεμάλα, την Νικαράγουα, τη Χιλή, την Ελλάδα, την Τουρκία και και δεκάδες ακόμη χώρες του πλανήτη. Η Δύση αποκτά ένα νέο τρόπο επιβολής της κυριαρχίας της και τον εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια μέχρι τη δεκαετία του 90, όταν η ανατροπή κυβερνήσεων περνά στα χέρια κερδοσκόπων, εκδοτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η CIA δεν φέρνει στο Ιράν ένα τυχαίο άνθρωπο. Ο οίκος των Παχλαβή είχε συνεργαστεί με τους ναζιστές, με την ίδια ευκολία που τώρα υποσχόταν να συνεργαστεί και με τις μεγαλύτερες αμερικανικές πολυεθνικές. Νέα εργοστάσια ανοίγουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι εργάτες δουλεύουν μέσα σε συρματοπλέγματα υπό την συνεχή απειλή του στρατού. Οι απεργίες απαγορεύονται και οι συνδικαλιστές φυλακίζονται και βασανίζονται. Οι αριθμοί όμως ευημερούν και το Ιράν γνωρίζει ίσως την ταχύτερη διαδικασία αστικοποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Και στη διεθνή σκηνή όμως ο οίκος των Παχλαβή λειτουργεί σαν χωροφύλακα στις Δύσεις, στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη μετατρέπεται σε κέντρο κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στρέφεται και εναντίον των αριστερών ανταρτών του Ομάν. Ο Σάχης όμως κάνει μερικά τρομακτικά λάθη. Εκτός από τα δικαιώματα των εργαζομένων, αμφισβητεί και την εξουσία του κλήρου, αλλά και των λεγόμενων μπαζαρί, των εμπόρων της Τεχεράνης. Το τέλος του είναι πλέον προδιαγεγραμμένο. Επανάσταση μεγαλύτερη σε ποσοστό λαϊκής συμμετοχής από τη Γαλλική και την Οκτωβριανή Επανάσταση θα έρθει να ανατρέψει τις βεβαιότητες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για ένα θρύλο της κακέρας, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Τραγουδάμε για τον Μπόμπι Φίσερ, έναν άνθρωπο που κατάφερε να εξευτελίζει κάθε του αντίπαλο, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό.
When New York City summer sweat and the boys are rolling their cigarettes, the girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. The pox are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 kings. They're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother is whispering wide and low. Bobby, Bobby, where did you go?
Ο κύριος που επιχειρεί να αντιγράψει τον Bob Dylan λέγεται Micah Ellison και αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε πριν από μερικά χρόνια για τον Bobby Fischer. Είναι η μπαλάντα του Bobby Fischer. All over Times Square, Bobby is gone and no one knows where. Και ο Ellison δεν ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε με αυτό το θρύλο. Συναντάμε την ιστορία του Bobby Fischer από το σύριαλ «Νόμος και τάξη» μέχρι το «Big Bang Theory» και από εκεί μέχρι τα βιβλία του Μίλαν Κούντερα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Fischer ήταν ο Grand Master του σκακιού που τερμάτισε την παντοκρατορία της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν επίσης ένας άνθρωπος που γεννήθηκε Εβραίος και Αμερικάνος, αλλά προτίμησε να πεθάνει Ισλανδός και αντισημίτης. Και αυτή εδώ είναι η ιστορία του.
Ο Ρόμπερτ Τζέιμς Φίσερ γεννιέται στις 9 Μαρτίου του 1943 στο Σικάγο. Όλοι συμφωνούν ότι η μητέρα του ήταν η Ρεγκίνα Γουέντερ, γερμανο-εβραϊκής καταγωγής. Για τον πατέρα του όμως διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις. Μπορεί να ήταν ο Χάνς Γκέρχαρντ Φίσερ, τον οποίο η κυρία Γουέντερ παντρεύτηκε στη Μόσχα. Αλλά μπορεί και να μην ήταν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι στην ηλικία των 6 ετών ο μικρός Μπόμπι βούτυξε από την αδερφή του ένα φυλάδιο με βασικές οδηγίες για το σκάκι, το οποίο αυτή είχε βρει σε μια συσκευασία με γλυκά. Ο Μπόμπι κάθισε μπροστά σε μια σκακέρα και δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά. Η μητέρα του τον στέλνει στο ψυχίατρο, πιστεύοντας ότι έχει τρελαθεί. Ο ψυχίατρος όμως της εξηγεί ότι το παιδί είναι ψυχικά υγιές. Τρομακτικά λάθος διάγνωση, όπως θα διαπιστώσουμε μερικές δεκαετίες αργότερα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 1958, ο μικρός Μπόμπι έχει κερδίσει τον τίτλο του Grand Master στο σκάκι. Είναι μόλις 15 ετών και είναι ο νεαρότερος Grand Master στην ιστορία. Λίγο αργότερα θα παραστρατήσει ελαφρώς και θα σκεφτεί να εγκαταλείψει το σκάκι, καθώς αποφασίζει να αναζητήσει το Θεό. Τον αναζητά αρχικά στα Ερτζιανά, όπου ακούει έναν από τους διασημότερους ραδιοευαγγελιστές, τον Χέρμπερτ Άρμστρονγκ, ιδρυτή της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Θεού. Κάτι σαν τη Διεθνή των Ευαγγελιστών.
Now what is the sign just before his coming? The gospel of the kingdom of God.
Then you know that you're very near to the time of the end when Christ will be coming again.
Ευτυχώς για την ανθρωπότητα και για το σκάκι, ο δρόμος του Μπόμπι Φίσερ προς το Θεό είναι κλειστός λόγω έργων οδοποιίας. Η μπίζνα του Άρμστρονγκ πέφτει έξω. Κάτι οι προφητείες που δεν του κάθισαν, κάτι ο γιος του που βρέθηκε μπλεγμένο σε σεξουαλικά σκάνδαλα και ο νεαρός Φίσερ αποφασίζει να τον εγκαταλείψει και μαζί τη θρησκεία. Να τα εγκαταλείψει για κάτι πιο σοβαρό, όπως πιστεύει, για το σκάκι. Έχει έρθει όμως η εποχή για τον Φίσερ να γνωρίσει και τον ψυχρό πόλεμο. Μια ιστορία που θα διηγηθούμε ύστερα από το πρώτο μικρό μας διάλειμμα. Reach out, touch faith. Παραμένουμε η εκπομπή InfoWar και διηγούμαστε ιστορίες για τον Μπόμπι Φίσερ, τον σκαγιστή που μας άφησε στις 18 Ιανουαρίου, αφού πρώτα γκρέμισε τους μύθους δύο αυτοκρατοριών, της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε φτάσει στο έτος 1965 και ο Μπόμπι θέλει να ταξιδέψει στην Κούβα για να λάβει μέρος στο τουρνουά Καπαμπλάνκα, όπου Καπαμπλάνκα ήταν ο θρυλικός κακιστής και διπλωμάτης της Κούβας, ο επωνομαζόμενος και Μότσαρτ της κακέρας. Ο Μπόμπι όμως είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ως Αμερικανός πολίτης δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Κούβα. Και έτσι έπαιξε την παρτίδα στέλνοντας τηλεγραφήματα. Και ήρθε δεύτερος πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Σοβιετικό Βασίλη Σμάισλοφ. Για τον Μπόμπι Φίσερ όμως, η μεγάλη σκακιστική μάχη του ψυχρού πολέμου δεν θα έρθει στην Κούβα, αλλά στην Ισλανδία. Βρισκόμαστε πλέον στο 1972 και αν πιστέψουμε τα δελτία ειδήσεων της εποχής, αγαπημένο άθλημα των υπερδυνάμεων δεν είναι το σκάκι, αλλά το πινκ πονγκ. Αμερικανοί παίκτες επί τραπέζιας αντισφαίρησης, μας λένε τα δελτία ειδήσεων της εποχής, μεταβαίνουν για πρώτη φορά στην Κίνα. Λίγους μήνες αργότερα θα τους ακολουθήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον στην πρώτη του επίσκεψη σε κομμουνιστική υπερδύναμη. Την ίδια χρονιά ο Νίξον θα επισκεφθεί και τη Μόσχα για να συναντήσει από κοντά τον Μπρέζνιεφ. Λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα μακρύτερα, μεσουρανή και η περίφημη Ostpolitik του δυτικογερμανού ηγέτη Willy Brandt, η προσπάθεια προσέγγισης δηλαδή με την Ανατολική Γερμανία. Οι πάγοι του ψυχρού πολέμου δείχνουν να σπάνε σε διπλωματικό επίπεδο. Η καχυποψία και η αντιπαράθεση όμως παραμένει. Και εκείνη τη χρονιά, θέατρο επιχειρήσεων είναι μια σκακέρα. Ο Μπόμπι Φίσερ αισθάνεται έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από τον σοβιετικό Μπόρις Σπάσκι. Μας τα εξηγούσε το ντοκιμαντέρ «Anything to Win», «Τα πάντα για τη νίκη». The Cold War showdown sparked spectacular international interest. Iceland earned the right to host by offering a. Η αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου προσέδωσε τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον για αυτή την πατρίδα. Η Ισλανδία κέρδισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει τον αγώνα, προσφέροντας ως έπαθλο το ποσό των 125.000 δολαρίων. Ο Μπόμπι όμως δεν υπέγραψε το συμβόλαιο. Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στο Ρέκιαβικ, αλλά όταν ξεκίνησε η τελετή έναρξης, έλειπε ένας άνθρωπος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρις Σπάσκι ήταν εκεί. Ο Αμερικανός πρέσβης και ο πρόεδρος της Ισλανδίας ήταν εκεί. Και υπήρχε μόνο μια καινή καρέκλα. Η καρέκλα του ανθρώπου που θα διεκδικούσε τον τίτλο. Και αυτός βρισκόταν στη Νέα Υόρκη διαπραγματευόμενος τη συμφωνία. Ο πλανήτης περίμενε με κομμένη την ανάσα την απόφαση του Φίσερ. Η Αμερική αναζητούσε τον υπότιτης που θα κατατρόπωνε τον κόκκινο καβαλάρι της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μπόμπι όμως αδιαφορούσε γι' αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα. Ήθελε απλώς περισσότερα χρήματα. Κυρίως όμως ήθελε να σπάσει τα νεύρα των αντιπάλων του. Και τότε κάποιος προσφέρθηκε να μεσολαβήσει. Then a wealthy British chess fan
called Bobby out. Τότε ένας εύπορος φίλος του αθλήματος προσκάλεσε τον Μπόμπι. Προσφέρθηκε να διπλασιάσει το έπαθλο. Τον προκάλεσε ανοιχτά. Ήταν σαν να του έλεγε «Έλα κότα, αν σε ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα, έλα και παίξε για αυτά». If it's about prize money, come out and play.
Και επειδή η Ουάσιγκτον είχε πάρει την υπόθεση πολύ ζεστά, ο Μπόμπι δέχθηκε και ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα από το Λευκό Οίκο. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο Μακιαβέλη της διεθνούς διπλωματίας, ο διαβόητος Χένρι Κίσιγκερ. A phone call from the US
government sealed the deal. Τη συμφωνία επισφράγησε ένα τηλεφώνημα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Χένρι Κίσιγκερ του τηλεφώνησε και του είπε ότι θέλουμε να πας στην Ισλανδία και να κερδίσεις τους Ρώσους και τη Σοβιετική Ένωση. To win. The Russians, the Soviet Union.
Ο Όσοι πίστεψαν όμως ότι ένας διπλωματίσκος όπως ο Χένρι Κίσιγκερ θα μπορούσε να πείσει τόσο απλά τον Grand Master Bobby Fischer, έκαναν λάθος.
Ο Μπόμπι πήγε στην αίθουσα και δεν του άρεσε η σκακέρα. Έλεγε ότι το κοινό βρισκόταν πολύ κοντά στους σκακιστές. Δεν του άρεσε ούτε ο φωτισμός. Δεν του άρεσε τίποτα και απέτησε να ανταλλάξουν όλα.
Ο ψυχίατρος που είχε εξετάσει τον Φίσερ στην τρυφερή ηλικία των 6 ετών ίσως να είχε αναθεωρήσει τώρα την διάγνωσή του. Η Δύση είχε να αποθέσει τις ελπίδες της σε έναν τρελό και ήταν διατεθειμένη να του κάνει όλα τα χατήρια προκειμένου να τον δει να κουνά τα αναθεματισμένα πιόνια του. Οι διοργανωτές υποχώρησαν. Οι κάμερες απομακρύνθηκαν, οι λάμπες αντικαταστάθηκαν, η θερμοκρασία του δωματίου άλλαξε και η μεγαλύτερη σκακιστική μάχη στην ιστορία του ψυχρού πολέμου ξεκίνησε. Ο Φίσερ μετέτρεψε την αντιπαράθεση σε ψυχολογικό θρίλερ. Έχασε τις πρώτες παρτίδες από τρομακτικές αυλεψίες. Είχε κατορθώσει όμως το ακατόρθωτο. Είχε κάνει τα νεύρα του αντιπάλου του κουρέλια. Και τότε αποφάσισε να τον εξαφανίσει από το σκακιστικό στερέωμα. Και τα κατάφερε. Η σοβιετική σκακιστική παράδοση δεκαετιών είχε ιτηθεί για πρώτη φορά από έναν Αμερικανό πολίτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αποθέωσαν. Σύντομα όμως επέστρεψαν στις καθημερινές ασχολίες τους, το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπέιζμπολ, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Μπόμπι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζονται σε ψέματα και σε απάτες. Κοιτάξτε τι προσέφερα εγώ στην Αμερική. Κανένας δεν προσέφερε περισσότερο από μένα. Το 1972, όταν κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκάκι, όλοι πίστευαν ότι στην Αμερική ξέρουν μόνο από αμερικανικό ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ. Και εγώ άλλαξα αυτή την εικόνα. Τότε τους ήμουν χρήσιμος λόγω του ψυχρού πολέμου. Αλλά τώρα δεν με χρειάζονται πια. Ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε και θέλουν να με εξαφανίσουν. Κλέβουν τα υπάρχοντά μου και με βάζουν στη φυλακή.
Ένας νέος ψυχρός πόλεμος είχε ξεκινήσει, αυτή τη φορά μεταξύ του Φίσερ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αντιπαράθεση θα φτάσει στα άκρα το 1992. Ο Φίσερ θέλει να λάβει μέρος σε μία ακόμη διοργάνωση εναντίον του Σπάσκι, στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η χώρα όμως βρίσκεται υπό διεθνή απομόνωση. Η Ουάσιγκτον τον ενημερώνει με επιστολή της ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Βελιγράδι. Και αυτός απαντά δημοσίως κάπως έτσι.
Αυτή είναι η απάντησή μου στη διαταγή να μην υπερασπιστώ τον τίτλο μου.
Αν δεν ακούσατε καλά, έφτισε την επιστολή και ξεκίνησε για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και ο άνθρωπος που υπήρξε κάποτε ο μεγαλύτερος σκακιστής στον πλανήτη είναι πλέον ένας φυγάς. Κυρίως όμως είναι φανατικός πολέμιος των Ηνωμένων Πολιτειών.
It sounds to me like we...
Jane, we're just getting a report that there's been an attack on the Pentagon. This is the Pentagon. This is from the network.
These are pictures that have just come in.
Την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο, ο Μπόμπι δίνει μια συνέντευξη σε έναν ασήμαντο σταθμό στις Φιλιππίνες. «Πώς αισθάνεστε για τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη?» τον ρωτά ο παρουσιαστής. Και αυτός απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη.
Τα νέα είναι υπέροχα. Ήρθε η ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες να πληρώσουν. Καιρός να ξεμπερδεύουμε μια και κάλλη με την Αμερική. Πριν από μερικούς μήνες άκουγα μια εκπομπή στο BBC και μιλούσαν για τα φρικτά εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα όμως πληρώνονται κάποια στιγμή. Επικροτώ τις επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σφαγιάζουν τους Παλαιστίνιους εδώ και χρόνια και κανένας δεν δίνει δεκάρα. Λέω λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε να
Wiped out. Η συνέντευξη μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα συνειρμικό παραλήρημα. Ο Φίσερ εύχεται να γίνει πραξικόπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και καλεί τους Αμερικανούς στρατηγούς να σκοτώσουν, όπως λέει, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους. Παρ' όλα αυτά, έχει και ορισμένες στιγμές διάβγειας.
Βλέπουμε ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο ισχυρές όσο πιστεύαμε. Οι αεροπειρατείες αποτελούσαν μια τεράστια επιχείρηση στην οποία ίσως συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα και οι φοβερές Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήξεραν τίποτα γι' αυτό.
Η συνέντευξη συνεχίζεται ως ένα δερμή κατηγορό εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Φίσερ ξεκινά από τη γενοκτονία των Ινδιάνων για να φτάσει μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για τους Ιάπωνες. Πόσους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σκότωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις ατομικές βόμβες και το δικαιολόγησαν με γελία επιχειρήματα ότι δίθεν έτσι σώθηκαν ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών, ενώ η Ιαπωνία συνδικολογούσε σε λίγες εβδομάδες ή μήνες.
Τα πολιτικά επιχειρήματά του όμως χάνονται υπό το βάρος ενός απαράδεκτου αντισημιτισμού. Ο Φίσερ θεωρεί ότι το εβραϊκό λόμπι συνωμοτεί εναντίον του και ότι και αν λέει πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ως μία ακόμη περιέργεια ενός σχιζοφρενής καγιστή. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μας βρίσκεται πάντα και στη διεύθυνση info.pavlagor.gr. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή InfoWar θα κυκλοφορεί και σε χαρτί με μια μεγάλη έκπληξη για σας. Μέχρι τότε από τον Άρχα Τστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.